มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของวิทยุรายการวิทยุชุมชนนะคะช่วงมจท.วาไรตี้ในคลื่น 100.25 FM MHz นะคะภายใต้การสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราก็พบกันทุกวันอังคารนะคะทุกสัปดาห์เลยในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะแล้ววันนี้นะคะเช่นเดิมค่ะพบกับพี่สันนะคะสลัญญาสลัญชาติของเรานะคะแล้วก็หลิมเองค่ะพนิพิมโสจิสิริกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะ
พี่สันสบายดีไหมคะ
ก็ช่วงนี้ยังสบายดีค่ะพยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบว่าเวียงไปเวียงมานะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝุ่นเยอะด้วยค่ะพี่หลิม
ค่ะเผอิญว่าไม่ค่อยได้เจอพี่สันอยู่ตึกเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันก็ถามไถ่ทุกสุขกันผ่านซูม
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราเป็นคนคนละชั้นกันค่ะพี่ลิน
ค่ะ
คนนึงอยู่ชั้น2คนอยู่ชั้น6
ใช่ค่ะไม่ได้เจอกันท่านผู้ฟังทุกท่านก็รักษาสุขภาพนะคะ
ค
่
ะ
อันเราก็มาค้นหาสาระดีๆรับฟังนะคะเนื้อหาสาระดีๆของรายการเราในวันนี้กันนะคะ
เข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะคะช่วงแรกก็คือบอกเล่า90ใช่ไหมคะพี่หลิง
ค่ะเป็นช่วงของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วรรณภาตระกูลเกษมสุขนะคะวันนี้อาจารย์เนี่ยมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของทศชาติชาดกมาเล่าต่อเนื่องกันตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะพี่ซัน
นะคะก็มีเรื่องราวความเป็นมานะคะในทศชาตินะคะหลายท่านถ้าลองศึกษาศาสนาพุทธเนาะพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีหลายตอนมากเลยค่ะสำหรับทศชาติชาดกนะคะทศชาติคือ10ชาตินะคะ
ตอนนี้ก็เป็นตอนของสุวรรณสาม
อยู่
ซึ่งบำเพ็ญเมตตาบารมีนะคะเรียกว่าไม่ว่าท่านจะถูกทำร้ายอย่างแสนสาหัสอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังแผ่เมตตาจิตไปอย่างให้กับผู้ที่คิดร้ายนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองถือว่าเป็นตัวอย่างของการบำเพ็ญเมตตาบารมีที่ดีมากทีเดียว
ค่ะซึ่งทำยากค่ะแต่ว่าถ้าเราทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเราแล้วก็โลกใบนี้นะคะ
ใช่ค่ะช่วงที่สองของรายการนะคะก็เป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะวันนี้เราก็จะพบกับอาจารย์อ๋องก็อาจารย์แจนของเรานะคะ
ใช่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภูหวังทองและผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อสาระที่อาจารย์นำเสนอก็คือภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะน่าสนใจมากเลย
ใช่ค่ะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเราต้องใส่ใจและดูแลตัวเองนะคะรวมทั้งดูแลคนใกล้ชิดเราด้วยนะคะ
จริงๆเราอายุน้อยๆเราอายุไม่เยอะก็จริงนะคะแต่ว่าภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็น่าจะเป็นได้กันบ่อยๆ
ใช่ค่ะอาจจะมาจากถ้าให้เดาเลยจันว่าจะมาจากอาหารการกินก็สำคัญใช่ไหมคะ
อาหารที่เราทานนะคะถ้าเราทานอาหารที่มีไขมันสูงมีคอเลสเตอรอลสูงมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆนะคะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมอง
ซึ่งก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงนะคะถ้า
แล้วก็ใกล้ตัวด้วยเนาะพี่สันเนาะเพราะเกี่ยวกับอาหารการกิน
ใช่ค่ะบางทีเราเผลอๆอย่างเราเป็นคนทำงานนั่งโต๊ะทำงานทั้งวันบางทีเผลอกินอะไรที่มีไขมันสูงเนี่ยค่ะแล้วก็แบบน้ำหนักก็ดันไม่ขึ้นแบบเราก็ไม่ได้แบบตัวอ้วนหรืออะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอตรวจสุขภาพปีนึงนี่ไขมันในเลือดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาฟังสาระดีๆนะคะของอาจารย์อ๋องอาจารย์แจนด้วยกันนะคะ
ค่ะในช่วงแจนอ๋องสองสับนะคะ
ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงนานาสาระค่ะวันนี้เราก็จะพบกับอาจารย์จูดี้ของเราก็คืออาจารย์นวิยาอาจารย์จุลานะคะ
ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เข้ากับเดือนธันวาคมนะคะ
ใช่ค่ะกำลังจะมาถึงนั่นเองนั่นก็คืออาจารย์นะคะจะมาพาเราไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องของแกรมม่าหรือไวยากรณ์แปลกๆในเพลงที่เกี่ยวกับคริสต์มาสค่ะ
แล้วก็พูดถึงวันคริสต์มาสด้วยนะคะว่ามีอะไรที่เราต้องค้นหาหรือเปล่านะคะเพราะอาจารย์จะมาไขปริศนาให้เราฟังกันนะค
ใช
ะ
่ค่ะจริงๆแล้วเรื่องของเพลงหรือเรื่องของกลอนเนี่ยถ้าเกิดจะเขียนให้ถูกต้องตามไวยากรณ์เนี่ยก็อาจจะดูแปลกสักนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ถูกไวยากรณ์นะแต่ว่าก็คือเป็นว่าด้วยเรื่องของเพลงนะค
ค
ะ
่ะ
ก็มาฟังอาจารย์จูดี้นะคะนําเสนอสิ่งที่เป็นข้อคิดเป็นข้อความรู้เป็นเขาเรียกว่าอะไรบางทีมันก็เป็นวัฒนธรรมเนาะในการเขียนเพลง
ใช่ค่ะแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าในเพลงหนึ่งนี้มันบางทีมีทั้งเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็มีเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของวัฒนธรรมนะคะก็จะแทรกในเพลงนะคะ
เราก็มาร่วมกันนะคะติดตามรับชมรับฟังช่วงต่างๆของรายการได้เลยค่ะส
คว
ั
่ะ
ส
ท
ด
ี
ี
่
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนั่นคือเดือนธันวาคมกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังรู้สึกเหมือนติ๊กไหมคะว่าปีนี้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยอะรู้สึกเหมือนเพิ่งฉลองปีใหม่ไปแวบเดียวเผลอนิดเดียววาร์ปมาถึงเดือนธันวาอีกแล้วนะคะแต่ถ้าเรามองมันในแง่ดีก็คือเราก็ผ่านมันไปได้อีก1ปีนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรมานะคะติ๊กก็หวังว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะมีความสุขแล้วก็ผ่านมันมาได้ด้วยดีนะคะติ๊กขอถือโอกาสในเทปนี้นะคะและในตอนนี้นะคะอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมีปีใหม่ที่มีความสุขฉลองกันอย่างมีความสุขเจอญาติมิตรเพื่อนพี่น้องนะคะทำอะไรก็มีสติและปลอดภัยนะคะและในปีต่อไปก็เช่นกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็เฮงเฮงเฮงเฮงกันตลอดทั้งปีเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็กลับมาที่หัวข้อที่วันนี้ติ๊กอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคิดแล้วก็คุยกันนะคะแน่นอนว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นแฟนรายการของเราอย่างสม่ำเสมอจะรู้ว่าใน2ตอนกับติ๊กที่ผ่านมาเนี่ยค่ะติ๊กได้เล่าถึงเรื่องของทศชาติชาดกหรือ10ชาติสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะคะซึ่งเราได้เล่าตอนที่1และตอนที่2ไปแล้วก็หวังว่าจะจำกันได้นะคะหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังและสนใจนะคะก็ย้อนกลับไปฟังของเทปที่1และเทปที่2ในเรื่องของทศชาติชาดกกันได้ค่ะและในวันนี้นะคะติ๊กก็จะมาเล่าถึงชาติที่3ในทศชาติชาดกนะคะซึ่งในชาติที่3เนี่ยนะคะก็มีชื่อเรื่องว่าสุวรรณสามค่ะซึ่งในชาดกตอนสุวรรณสามเนี่ยนะคะก็จะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะต้องเกิดมาเพื่อบำเพ็ญเมตตาบารมีค่ะนะคะคำว่าเมตตาเรามาทำความเข้าใจกันก่อนคำว่าเมตตาก็คือเป็นคำที่แผงมาจากคำว่ามิตรนะคะเพราะฉะนั้นความเมตตาก็คือการแสดงความเป็นมิตรนะคะไปต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาฟังเรื่องของสุวรรณสามกันเลยนะคะว่าสุวรรณสามหรือพระพุทธเจ้าที่มาเกิดในชาตินี้เนี่ยค่ะต้องมาบำเพ็ญเมตตาบารมีและพระพุทธเจ้าทำอะไรบ้างในการฝึกความเมตตาให้ตนเองนะคะเริ่มเรื่องกันเลยค่ะสุวรรณสามนะคะเกิดมาเป็นลูกของฤาษีสองตนนะคะก็ฤาษีผัวเมียนะคะซึ่งฤาษีสองตนเนี่ยก็บำเพ็ญเพียรกันอยู่ในป่านะคะแล้วก็เป็นฤาษีที่บำเพ็ญเพียรแล้วก็ปฏิบัติได้ดีมากๆนะคะซึ่งตอนที่สุวรรณสามยังเป็นเด็กเนี่ยค่ะพ่อแม่ก็จะคอยสั่งสอนนะคะให้เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมมีจิตใจที่ดีงามนะคะและแน่นอนค่ะว่านอกจากจะบำเพ็ญเพียรแล้วเราก็ต้องมีชีวิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของสุวรรณสามเนี่ยค่ะทุกวันก็จะต้องออกไปนะคะหาอาหารก็คือไปหาผลไม้ไปเก็บผลไม้ต่างๆแล้วก็ไปตักน้ำนะคะเพื่อเอาไว้กินไว้ดื่มไว้ทำความสะอาดอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ทุกครั้งค่ะที่ทั้งพ่อแม่นะคะฤาษีทั้งสองตนเนี่ยออกไป หาอาหารแล้วก็ตักน้ำเนี่ยค่ะก็มักจะอุ้มสุวรรณสามไปเลี้ยงดูด้วยนะคะซึ่งระหว่างที่อยู่ในป่าเนี่ยค่ะบางทีก็ต้องวางสุวรรณสามไว้ในที่นอนแล้วก็พ่อแม่ก็ไปทำการทำงานกันใช่ไหมคะระหว่างนั้นนะคะก็มีเรื่องเล่าว่าพวกฝูงสัตว์ทั้งหลายหรือว่านางฟ้านางกินนารีอะไรก็จะแบบมาคอยเล่นเป็นเพื่อนสุวรรณสามนะคะก็เลยทำให้สุวรรณสามเนี่ยก็เป็นคนที่มีเพื่อนนะคะมากมายอยู่ในป่าเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเขาก็เติบโตขึ้นมาแบบนี้นะคะพอสุวรรณสามเริ่มโตขึ้นมาได้สักนิดหนึ่งนะคะเขาก็คอยที่จะสังเกตนะคะว่าพ่อแม่เนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างนะคะเพื่อดูแลเขานะคะเขาก็จะเห็นค่ะว่าวันหนึ่งพ่อแม่ต้องเดินไปที่ไหนเวลาเท่าไหร่ทำอะไรนะคะสุวรรณสามก็จะคอยสังเกตอยู่แบบนั้นค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะที่พ่อแม่ออกกันไปสองคนแล้วสุวรรณสามไม่ได้ตามไปค่ะสุวรรณสามก็รออยู่ที่ศาลานะคะทีนี้พ่อแม่เนี่ยค่ะก็ออกไปหาอาหารแล้วก็ตักน้ำเหมือนเดิมนะคะแต่วันนั้นค่ะก็เป็นวันที่เกิดโชคร้ายขึ้นมานิดนึงก็คือระหว่างทางกลับค่ะฝนตกหนักมากนะคะพ่อกับแม่ของสุวรรณสามเนี่ยก็เลยเข้าไปหลบในถ้ำค่ะและโชคร้ายไปกว่านั้นค่ะในถ้ำมีรูของงูพิษอยู่ค่ะพ่อของสุวรรณสามเนี่ยค่ะกำลังจะบิดน้ำจากผ้าที่พันตัวที่ให้มันหมาดๆลงนะคะดันบิดลงไปโดนรูงูค่ะงูพอโดนน้ำก็ตกใจค่ะก็เลยโผล่ขึ้นมาแล้วก็พ่นพิษใส่หน้าของสองผัวเมียฤาษีนะคะเปรี้ยงเดียวค่ะตาบอดทั้งคู่ค่ะทั้งสองคนก็รู้กันแล้วว่าโอเคตอนนี้เราตาบอดแล้วก็พยายามจะคลำทางกลับบ้านกันนะคะแต่เนื่องจากก็มองอะไรไม่เห็นกันเลยกลับไม่ถูกค่ะสุวรรณสามเองเนี่ยค่ะที่รออยู่ที่บ้านหรือรออยู่ที่อาสมเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเอ๊ะมันผิดเวลาละทำไมพ่อแม่ยังไม่กลับมาสักทีนะคะก็เลยออกตามหาพ่อแม่ไปตามเส้นทางที่คิดได้ว่าพ่อแม่ก็จะไปเป็นประจำนะคะระหว่างที่ออกไปตามหาเนี่ยค่ะสุดท้ายก็ไปเจอพ่อแม่ที่กำลังคำหาทางอยากจะกลับบ้านเพราะกลัวว่าลูกเองก็จะหิวแล้วก็เป็นห่วงนะคะพอเจอกันค่ะสุวรรณสามก็ได้ทราบว่าอ้าวพ่อกับแม่ประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะคะเราก็ตาบอดซะแล้วนะคะพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะเสียใจมากว่าเอ๊ะแล้วต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงดีล่ะสุวรรณสามนะคะพอเห็นพ่อแม่เสียใจเนี่ยตัวเองก็ร้องไห้ออกมานะคะแต่ก็ร้องมาแป๊บนึงแล้วสุวรรณสามก็เปลี่ยนเป็นหัวเราะอย่างมีความสุขค่ะพ่อแม่ก็เลยงงนะคะว่าเอ๊ะเป็นอะไรทำไมถึงแบบอยู่ดีๆหัวเราะแล้วก็ร้องไห้นะคะสุวรรณสามก็เลยบอกกับพ่อแม่ว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจที่เห็นว่าพ่อแม่เจ็บแล้วก็พ่อแม่ต้องมาเสียการมองเห็นไปใช่ไหมคะแต่ที่หัวเราะขึ้นมาพอคิดขึ้นมาได้ค่ะว่าในความโชคร้ายนั้นก็มีความโชคดีอยู่ตรงที่ต่อไปนี้เนี่ยลูกจะได้ดูแลปฏิบัติพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยมีความสุขค่ะทีนี้สุวรรณสามก็เลยบอกพ่อแม่ว่าก็อย่าได้ทุกข์ร้อนใจไปเลยถึงพ่อแม่จะมองไม่เห็นเนี่ยพ่อแม่ก็จะได้บำเพ็ญเพียรไปอย่างเดียวเลยแล้วเรื่องดูแลหาอาหารหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวสุวรรณสามจะดูแลพ่อแม่ทั้งสองให้ดีเองนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยค่ะสุวรรณสามก็พาพ่อแม่นะคะกลับไปที่อาสมแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะสุวรรณสามก็รับหน้าที่ดูแลปฏิบัติพ่อแม่เป็นอย่างดีนะคะก็ทำหน้าที่แทนพ่อแม่เลยค่ะก็คือออกไปหาอาหารนะคะแล้วก็ออกไปตักน้ำมาให้พ่อแม่ใช้ทุกวันซึ่งนะคะในทุกๆวันที่สุวรรณสามออกไปเนี่ยค่ะหาอาหารแล้วก็ตักน้ำเนี่ยค่ะก็มักจะมีพวกฝูงสัตว์พวกเนื้อพวกกวางอะไรพวกนี้นะคะก็มาเดินเล่นเป็นเพื่อนสุวรรณสามอยู่ตลอดเวลานะคะจนวันนึงค่ะระหว่างที่สุวรรณสามกำลังไปตักน้ำเนี่ยค่ะวันนั้นเนี่ยนะคะก็มีพระราชาเมืองใกล้ๆเนี่ยค่ะที่ออกมาล่าสัตว์อยู่พอดีนะคะพระราชาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะตรงนั้นเนี่ยมีรอยเท้าสัตว์อยู่เป็นจำนวนมากตรงนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์ทีเดียวเราน่าจะจับสัตว์ได้เยอะทีเดียวนะคะก็เลยซุ่มดูอยู่ค่ะระหว่างที่ซุ่มดูอยู่ค่ะสุวรรณสามก็เดินมากับน้องกวางฝูงต่างๆแล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะก็เดินตักน้ำมาด้วยกันเล่นคุยกันมานะคะพระราชาเห็นแล้วก็งงค่ะว่าเอ๊ะเด็กผู้ชายคนนี้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณดูผ่องใสดีจังเลยเขาเป็นคนหรือเขาเป็นเทวดาหรือเขาเป็นอะไรนะแล้วทำไมสัตว์ทั้งหลายถึงไม่กลัวเขาเลยเดินเล่นคุยกันอย่างแบบดูแบบมีความสุขเป็นเพื่อนสนิทกันเลยทีเดียวนะคะพระราชาคิดดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีที่เราจะได้รู้เนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเข้าไปถามเฉยๆเขาก็อาจจะตกใจแล้วก็หนีไปแต่เราจะไปถามเขายังไงดีพระราชาก็เลยง้างศรค่ะแล้วก็กะว่าเดี๋ยวยิงให้อ่อนแอก่อนแล้วค่อยเข้าไปถามเพราะพระราชาเองก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้นี่ใช่คนจริงเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ค่ะพระราชาก็แผงสอนไปยิงเปรี้ยงโดนเข้าไปค่ะที่สุวรรณสามปักปึ๊กค่ะซึ่งสอนนั้นก็เป็นสอนอาบยาพิษซะด้วยสุวรรณสามก็เลยล้มลงแล้วก็เริ่มหายใจไม่ออกนะคะซึ่งแต่ว่ายังไม่ตายทันทีนะคะสุวรรณสามก็เลยถามขึ้นมาว่าใครกันนะที่มายิงข้าพเจ้าเนื้อของข้าพเจ้าก็กินไม่ได้นะคะหนังก็เอาไปทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่น่าจะเคยมีความโกรธแค้นอะไรกันมาก่อนนะคะแล้วท่านมายิงข้าพเจ้าทำไมนะคะพระราชาได้ยินนั้นก็อึ้งแล้วก็รู้สึกผิดค่ะรู้สึกผิดมากๆเพราะว่านี่ขนาดเราไปยิงเขาเขาก็ยังถามเรามาอย่างสุภาพแล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรแล้วก็ไพเราะมากๆนะคะเขาไม่ได้โกรธอะไรแค่อยากรู้สุวรรณสามก็เลยบอกต่อค่ะว่าไหนๆท่านก็ยิงข้าพเจ้าแล้วก็ออกมาเถอะนะคะจะได้รู้ว่าท่านอยากได้อะไรพระราชาก็เนื่องจากมีความละอายใจนะคะก็เลยอ่ะออกไปแล้วก็บอกสุวรรณสามแล้วก็ไปขอโทษนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจทีนี้ตอนแรกพระราชาเนี่ยก็แบบกลัวความผิดอะค่ะก็บอกสุวรรณสามไปว่าโอ้ยมันพลาดเนอะตั้งใจจะยิงกวางอะไรเงี้ยสุวรรณสามก็บอกว่าไม่หรอกถ้าท่านจะยิงกวางท่านก็ยิงกวางถูกแหละเพราะกวางพวกนี้เวลามันอยู่กับสุวรรณสามเนี่ยมันไม่ค่อยขยับกระดิ่งไม่ค่อยขยับไปไหนหรอกพระราชาก็เลยก็รู้สึกละอายอีกที่โกหกก็เลยพูดความจริงแต่ว่าก็เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าสุวรรณสามเป็นใครแล้วก็กลัวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะยิงให้แบบเหมือนอ่อนแอลงก่อนจะได้ถามไถ่กันได้สุวรรณสามก็รู้สึกร้องไห้นะคะเสียใจแล้วสุวรรณสามก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นลูกของฤาษีตาบอดสองคนซึ่งทุกวันนี้เขาต้องดูแลปฏิบัติพ่อแม่ทั้งสองใช่ไหมคะทีนี้พ่อแม่ทั้งสองเนี่ยออกมาหาอาหารเองก็ไม่ได้หาน้ำเองก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอ่ะไม่ได้เสียใจเลยแล้วก็ไม่ได้โกรธพระราชาด้วยแต่เขาอ่ะเสียใจมากๆเพราะว่าเขาเป็นห่วงพ่อแม่นะคะว่าถ้าตัวเขาเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แล้วพ่อแม่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงนะคะพระราชาได้ยินดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปอีกก็เลยบอกสุวรรณสามว่าเพื่อเป็นการไถ่โทษตรงนี้นะคะให้บอกมาค่ะว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวพระราชาจะไปดูแลให้เองนะคะสุวรรณสามดีใจนะคะแล้วก็เลยขอบคุณพระราชาไปด้วยนะคะว่าแบบก็ขอบคุณมากเลยที่ทำให้เขาเองไม่ต้องมีห่วงนะคะเขาก็ไม่เป็นไรตายก็ได้นะคะก็เลยชี้ทางนะคะบอกโลเคชันเลยค่ะว่าพ่อแม่นะอาสมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้ช่วยไปดูพ่อแม่ให้ด้วยพระราชาก็ให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าต่อไปนี้จะรับดูแลพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทีนี้สุวรรณสามก็เลยสลบไปค่ะระหว่างนั้นเนี่ยค่ะพระราชาก็เลยรีบเดินไปนะคะที่อาสมของพ่อแม่สุวรรณสามนะคะพอไปถึงนะคะพ่อแม่สุวรรณสามก็ได้ยินเสียงฝีเท้าละก็รู้แล้วล่ะวันนี้ไม่ใช่ลูกเรานะคะพระราชาก็เลยเข้าไปแนะนำตัวนะคะว่าตัวเองเป็นพระราชาอยู่แถวนี้แหละอะไรเงี้ยนะคะพ่อแม่ก็เลยต้อนรับอย่างเป็นมิตรเลยค่ะหาน้ำหาท่าหาผลไม้อะไรมาให้พระราชาทานนะคะตอนแรกพระราชาก็แบบทำยังไงดีนะเราจะสารภาพไปยังไงดีนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายพระราชาก็ตัดสินใจที่จะสารภาพไปตรงๆนะคะว่าตัวเองทำผิดอย่างใหญ่หลวงไปแล้วนะคะที่ไปยิงสุวรรณสามนะคะตอนแรกเนี่ยแม่สุวรรณสามก็แบบโกรธแล้วก็เสียใจมากเลยนะคะแล้วก็แบบโอ๊ยไปทำลูกได้ยังไงลูกไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยนางเป็นเด็กดีมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าฤาษีพ่อเนี่ยค่ะก็ซึ่งแบบก็บำเพ็ญเพียรมาก็เลยแบบปรามเมียว่าแบบไม่เป็นไรหรอกยังไงลูกก็แบบเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็คงจะเป็นกรรมของสุวรรณสามแหละที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บอกพระราชาว่าก็ไม่เป็นไรนะคะพระราชาเองก็คงไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเรื่องแบบนี้พระราชาก็อึ้งไปอีกว่าแบบเอ้าไม่โกรธด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพระราชาก็เลยก้มลงกราบฤาษีทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะสละสมบัติแล้วก็มาทำหน้าที่แทนสุวรรณสามมาเป็นลูกให้เองนะคะทีนี้เนี่ยฤาษีทั้งสองตนก็ไม่โกรธละไม่ถือโทษละก็ให้อภัยละแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นพระราชาก็ต้องไปดูแลแบบชาวเมืองแหละเนอะจะมานั่งดูแลแบบฤาษีตาบอดสองคนก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขอแค่ให้พระราชาเนี่ยพาเขาทั้งสองคนอะไปที่ศพลูกหน่อยนะคะอย่างน้อยก็อาจจะได้จับลูกเป็นครั้งสุดท้ายพระราชาก็เลยจูงทั้งสองไปนะคะพอไปถึงค่ะทั้งสองเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจนะคะก็คือรักลูกแหละทันใดนั้นนะคะแม่เนี่ยก็จับไปที่หน้าอกของสุวรรณสามก็รู้สึกเอ๊ะตัวยังอุ่นๆอยู่เลยลูกเรายังไม่ตายมั้งพอรู้สึกอย่างนั้นนะคะแม่ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะว่าขอให้แบบว่าเนี่ยบุญทั้งหมดที่เคยทำมาความประพฤติดีประพฤติชอบความเพียรทั้งหลายที่ทำมาแล้วก็ด้วยความดีของสุวรรณสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบประพฤติดีประพฤติชอบมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเป็นลูกที่น่ารักมาตลอดเนี่ยขอให้สุวรรณสามรอดด้วยเถิดนะคะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยสุวรรณสามก็เริ่มพลิกตัวค่ะพอพ่อเห็นอย่างนั้นพ่อก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานในลักษณะเดียวกันนะคะ แล้วสุวรรณสามก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆค่ะนะคะก็จริงๆแล้วมันก็ถ้าตามเรื่องก็คือมีนางฟ้าช่วยอยู่ด้วยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะที่เซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่สุวรรณสามที่รอดตายนะคะพ่อแม่ก็กลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะพระราชาก็เลยแบบรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ถามนะคะสุวรรณสามก็เลยบอกว่าเราแบบไม่โกรธหรอกเพราะเราก็รู้ว่าแบบคนเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำลายกันนะคะแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันก็จบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็เป็นมิตรต่อกันดีกว่านะคะไม่รู้ว่าจะโกรธเคืองกันไปทำไมเห็นไหมคะเพราะนั้นเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าแม้กระทั่งคนที่เขามาทำร้ายเราก็ยังให้ความเมตตาหรือว่าให้ความเป็นมิตรไปกับเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาได้เพียงเพราะว่าเราเข้าใจในเหตุผลบางครั้งคนเราเนี่ยต่อให้เขาทำผิดกับเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะมันก็อาจจะมีเหตุผลบางอย่างอยู่เบื้องหลังตรงนั้นถ้าเรามองด้วยความเป็นมิตรเราพยายามทำความเข้าใจด้วยเมตตานะคะมันจะทำให้เราเนี่ยค่ะสามารถให้อภัยไม่ว่าเขาจะทำดีหรือทำไม่ดีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะคะนอกจากเราให้ความเป็นมิตรกับคนที่เขาดีกับเราแล้วเนี่ยค่ะเรายังควรจะต้องให้ความเป็นมิตรแล้วก็ให้อภัยคนที่บางครั้งเขาอาจจะทำไม่ดีกับเราซึ่งอันนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเกราะคุ้มกันเรานะคะให้เราผ่านเรื่องร้ายๆไปได้นะคะคนที่เขาจะไม่ดีกับเราก็ปล่อยเขาไปค่ะมันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะไม่ดีแต่ไปคิดว่านะคะเราก็ควรจะรักษาใจของเราค่ะให้ใจของเราดีไว้เสมออย่างน้อยๆคนที่จิตใจมีเมตตานะคะรู้จักให้อภัยเป็นทานเนี่ยยังไงจิตใจเราก็มีความสุขค่ะอย่างสุวรรณสามต่อให้ตัวเองตายไปก็แน่นอนว่าตายไปด้วยจิตใจที่ไม่มีโทสะไม่ถือโทษโกรธใครเขาก็ย่อมไปในที่ที่ดีค่ะแต่ถ้าจะเอามองเรื่องนี้เป็นนิทานนะคะเราก็จะเห็นว่าด้วยจิตใจที่ดีปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เป็นเกร็ดเล่าให้ฟังนะคะว่าเนี่ยค่ะความเป็นมิตรความมีเมตตาความมีจิตใจที่ดีและการรู้จักให้อภัยเป็นทานนะคะก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆนะคะมีจิตใจที่เบาสบายแล้วก็มีความสุขนะคะแต่ก็ขอจบเรื่องของสุวรรณสามหรือพระพุทธเจ้า10ชาติในชาติที่3ไว้ตรงนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าเลยนะคะกับตอนที่4ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีและสวัสดีปีใหม่ค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแจ้งของสอง
สับครับเย่
วันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมาพร้อมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้กันอีกแล้วค่ะน้องอ๋อง
ครับผมใช่ครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอเรื่องอาหารกับโรคไขมันในเลือดสูงครับพี่แจ้ง
ค่ะสำหรับเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงนะคะมันเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกตินั่นเองและบทความที่เรานำมาใช้นะคะก็ต้องขอบคุณบทความจากโรงพยาบาลวิภาวดี
วดี
มาจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนี่เองค่ะ
ครับผมครับก็อย่างที่พี่แจนบอกไปนะครับว่ามันเป็นภาวะไขมันนะครับในเลือดสูงนะครับกว่าปกตินะครับอาจจะเป็นระดับคอเลสเตอรอลหรือว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าทั้งสองชนิดก็ได้นะครับโดยที่ภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันจะมีความน่ากลัวอย่างนึงก็คือมันจะทำให้เลือดเนี่ยแข็งตีบอุดตันนะครับแล้วก็ทำให้เป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดครับจริงๆอาจจะบอกว่าไม่ใช่ว่าคนที่หุ่นผอมอ่ะจะไม่มีไขมันในเลือดสูงนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปตรวจเจอไขมันในเลือดสูงแต่หุ่น
อ
่ะก็คือไม่ได้เป็น
ผอมมากก็มี
ใช่ใช่ใช่ครับ
ใช่ค่ะคราวนี้นะคะเราก็ขอมาดู2คำศัพท์ภาษาอังกฤษในเรื่องตรงนี้บ้างนะคะอันดับแรกนะคะคือเรื่องของคำว่าคอเลสเตอรอลนะคะภาษาคนไทยเขาจะเรียกว่าคอเลสเตอรอลเช่นคอใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าเขาออกเสียงคำนี้จริงๆนะคะเขาจะ raise หรือลงเสียงคำว่า raise นะคะเพอไม่ใช่คอ cholesterol นั่นเองภาษาอังกฤษนะคะ definition หรือคำแปลของมันก็คือ fatty substance found in most tissues of the body
ครับ
fatty substance นะคะ
ก็คือไขมัน
fatty ก็คือสิ่งที่เป็นไขมันที่อยู่ในตัว tissue tissue ในที่นี้นะคะ i w s u e s tissue มันแปลว่าเนื้อเยื่อนะคะในที่นี้มันมีความหมายแปลว่าเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายก็ได้นี่ค่ะ
ครับผม
อีกคำหนึ่งนะคะคือเรื่องของโรคหัวใจก็ใครๆก็พูดถึงโรคหัวใจนะคะถ้าเราพูดแบบเป็นภาษาง่ายๆก็เหมือนกับเป็น heart disease ใช่ไหมคะ heart disease หรือจะเราก็จะใช้คำว่า cardiovascular disease ก็ได้เหมือนกันค่ะ
เข้าใจว่า cardiovascular น่าจะเป็นศัพท์เทคนิคมากกว่านะคะถ้าคนทั่วไปเราใช้คำว่า heart disease ใช่ไหมครับ
เข้าใจกันได้เหมือนกันค่ะ
ครับผมครับทีนี้สาเหตุมีอะไรบ้างครับพี่แจนอย่างแรกคืออันนี้ก็คือคลาสสิกเลยก็คือภาวะอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินครับเพราะภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆโดยปกติเราจะไม่ใช้คือแฟตมันแปลว่าไขมันแต่เราจะไม่ไปพูดคนอื่นว่าคนนั้นคนนี้แฟตใช่ไหมครับมันก็อาจจะดูไม่สุภาพปกติเราจะใช้คำว่า obese หรือว่า obesity ก็คือเป็นภาวะที่อ้วนหรือว่า overweight หรือว่าน้ำหนักที่เกินใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นว่าคนอ้วนจะเป็นและคนผอมจะไม่มีวันเป็นอันนี้ก็ยังไม่ใช่แบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งหรือความเสี่ยงหนึ่ง
ใช่
ที่สองค่ะก็คือการขาดการออกกำลังกายนะคะ
ครับ
ต่อให้เราร่างกายผอมนะคะแต่ถ้าเราไม่มีการออกกำลังกายไม่มีการเหมือนกับบำรุงร่างกายโดยการออกกำลังกายอยู่เสมอนะคะก็ทำให้เกิดคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงขึ้นได้ค่ะ
ครับผมข้อต่อมานะครับจะเป็นการดื่มสุรานะครับหรือสูบบุหรี่เป็นประจำครับผม
ต่อมาข้อที่4นะคะคือการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเกินความจำเป็นของร่างกายค่ะ
ครับบางทีร่างกายต้องการเท่านี้แต่ว่าเราไปเหมือนทานอาหารที่มีไขมันเยอะไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะนี่ถือว่าเยอะไขมันสูงไหมไขมันจากสัตว
์หมูกระทะนี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือก
กินส่วนไหน
ถูกต้องค่ะถ้าเราเลือกกินสิ่งที่เรียกว่า pork bellyหรือแปลว่าหมูสามชั้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอร่อยที่สุดอันนี้เป็นว่านะคะอย่างในปริมาณที่มากก็ถือว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไขมันสูงเกินความจำเป็น
ข้อที่5นะครับก็จะเป็นโรคหรือการใช้ยาบางชนิดนะครับคือนี่จะข้อนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่เกี่ยวกับไขมันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นโรคก็คือโรคไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติหรือจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตนะครับคนที่ต้องทานยาขับปัสสาวะหรือยาสเตียรอยหรือยาคุมกำเนิดเป็นต้นครับผม
ก็มีสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะในไขมันเลือดได้สูงได้เหมือนกันนะคะอันนี้เห็นหลายคนแล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยหลายคนจะเป็นมาคู่กันเลยเหมือนกับแม่ของพี่ก็เหมือนกันโรคเบาหวานก็ตีคู่มาพร้อมกับไขมันในเลือดสูงได้เลย
เขาถึงบอกว่าเบาหวานไขมันความดันเป็นแพ็กเกจ
แพ็กเกจเดียวกันอันนี้ถ้าเกิดเราความจริงนะคะสาเหตุของพวกโรคเหล่านี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะน้องอย่างคำว่าเบาหวานโรคเบาหวานภาษาอังกฤษก็คือ diabetes นะคะ diabetes
แล้วก็ข้อสุดท
้ายค่ะ
ครับจะเป็นพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมก็มีผล
อันนี้คือ genetics นะคะก็คือ genetics เป็นเกี่ยวกับด้านพันธุกรรมโรคเบาหวานก็เช่นเดียวกันค่ะคือถ้าใครคุณพ่อคุณแม่ระเบาหวานหัวใจความดันเขาบอกว่าถ้าใครมีผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เป็น
เราเบาหวาน
ก็ต้องมีต้องรับว่ามีไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกท่านนะคะแต่หมายถึงว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเช่นก็ต้องระมัดระวังตัวเองที่ดีค่ะ
ครับผมทีนี้ไขมันในเลือดที่สำคัญเนี่ยมี2แบบนะครับอย่างแรกก็คือไตรกลีเซอไรด์นะครับซึ่งร่างกายเนี่ยสามารถขึ้นได้เองจากน้ำตาลแป้งแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับและส่วนหนึ่งได้รับจากอาหารเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเรารับมันเข้าไปอีกเพิ่มเนี่ยรับประทานมากไปเนี่ยสามารถทำให้หลอดเลือดอุดตันได้ครับ
ค่ะอันดับที่2นะคะสิ่งที่เขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลค่ะเขาก็บอกว่าร่างกายก็สร้างขึ้นเองได้นะคะและก็มีส่วนหนึ่งได้รับจากอาหารเหมือนกันแหล่งคอเลสเตอรอลมากๆก็คือไข่แดงปลาหมึกหอยนางรมเครื่องในสัตว์นมเนยนะคะและไอตัวคอเลสเตอรอลเนี้ยค่ะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือชนิดที่เรียกว่าร้ายหรือชนิดดีนั่นเองหลายคนที่ไปตรวจเลือดนะคะก็เห็นระดับของคอเลสเตอรอลก็ต้องดูนะคะถ้าเกิดชนิดที่เป็นร้ายเนี่ยเขาเรียกว่า LDLC นะคะหากมีระดับสูงเกินไปจะไปสะสมที่เยื่อบุด้านในของหลอดเลือดแดงทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งหรือตันส่วนคอเลสเตอรอลชนิดดีนะคะ HDLC เป็นชนิดที่มีประโยชน์ทำหน้าที่นำคอเลสเตอรอลที่เหลือเนี่ย ไปทำลายที่ตับแล้วก็ป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้ค่ะ
ครับผมเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีอะตัวไม่ดีก็ทำให้เราป่วยนะแต่ตัวดีมันจะทำหน้าที่กำจัดไอ้ตัวไม่ดีออกไปแล้วเราต้องเขาเรียกต้องเมนเทนอย่างเข้าใจว่าการกินปลาบางชนิดเช่นปลาแซลมอนใช่ไหมครับปลาแซลมอนเนี่ยมันเหมือนมันมีไขมันที่ดีคือไขมันที่ดีเนี่ยมันอาจจะเขาถึงบอกว่ามันไปเพิ่ม HDL มันก็ทำให้เป็นตัวเสริมใช่ไหมครับให้กำจัด LDL ออกไปนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับผม
คราวนี้ก็มาดูระดับนะกันนะคะว่าระดับของการควบคุมไขมันเนื้อคร่าวๆเนี่ยนะคะไตรกลีเซอไรด์เนี่ยไม่ควรที่จะเกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะส่วนคอเลสเตอรอลรวมๆก็ไม่ควรจะเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนั่นเองค่ะ
ครับผมแล้วก็ LDL นะครับ LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยไม่ควรจะเกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับส่วน HDL เนี่ยเราจะแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับก็คือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยควรจะมากกว่านะครับให้จำว่า H ก็คือดีนะฮะH ของผู้ชายเนี่ยควรจะมากกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับส่วนผู้หญิงก็ควรจะมากกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับ
โอเค
ทีนี้มาดูโอเคเรารู้แล้วแหละว่ามันไม่ดีทีนี้เราควรจะเลือกทานอะไรบ้างครับพี่แจน
ค่ะคราวนี้มาเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะคือการเลี่ยงการรับประทานอาหารไขมันสูงนะคะพวกมันหมู3ชั้นสันคอหมูขาหมูติดมันหนังสัตว์นะคะเป็นต้นคราวนี้เรามาส่องคำศัพท์กันหน่อยดีกว่าค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารพวกนี้ค่ะที่เราชอบกันและมักจะทานกันเป็นประจำนะคะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอันดับแรกคือของหมู3ชั้นละกันค่ะขอเป็นสิ่งที่พี่ชอบที่สุดหมู3ชั้นก็คือคำว่า pork belly นะคะ pork belly นะคะตัวสันคอหมูอะค่ะตัวสันคอหมูก็จะเป็นลักษณะที่มักจะมีมันติดนะคะก็คือคำว่า pork neckคำว่า neck
ที่แปลว่าคอครับ
ใช่ค่ะส่วนมันหมูนะคะมันหมูเนี่ยเราก็เรียกได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าสุดมันเป็นส่วนที่มาจาก pig fat ที่แปลว่าตัวมัน pig หมูใช่ไหมคะหรือว่าไอตัวwhite substance สิ่งที่เป็นสีขาวที่มาจากมันหมูที่น้ำมันหมูอะไรเงี้ยนะคะที่เอามาสำหรับทำอาหารเนี่ยเขาก็เรียกว่า lard lardนะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถามว่าอร่อยแล้วก็ดีหมายถึงว่าอร่อยกับจิตใจเราดีกับจิตใจของเราแต่ก็ต้องระมัดระวังจำกัดไม่ทานเกินไปค่ะ
ครับก็คือไม่ใช่ว่าไม่ให้ทานเลยนะแต่ว่าก็คืออาจจะต้องทาน
ให้
พอเหมาะด้วย
พอเหมาะหรือว่าถ้าเกิดเราจะเอาเนื้อสัตว์ที่มีไขมันอิ่มตัวน้อยก็อย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์สีขาวนะคะพวกเนื้อปลา
อกไก่
เนื้อสันนอกสันในนั่นเองก็คือทานให้สมดุลนั่นเองค่ะ
ครับผมทีนี้ข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าเลี่ยงการรับประทานไขมันจากมะพร้าวนะครับเช่นกะทิข้นนะครับหรือว่าควรหลีกเลี่ยงรับประทานเมนูแกงกะทิเช่นแกงเผ็ดแกงพะแนงเขียวหวานต้มข่าไก่นะครับควรใช้กะทิธัญพืชหรือนมพร่องมันเนยแทนนะครับ
ค่ะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะอะไรบ้างล่ะที่มันคอเลสเตอรอลสูงก็พวกไข่ปลา
ไข่แดงเครื่องในเช่นตับไต
เครื่องในของใช้เครื่องในของสัตว์นะคะปลาหมึกหอยนางรมเขาบอกว่าไข่แดงจริงๆก็ไม่ควรจะทานสัก4ฟองต่อสัปดาห์นะแต่ไข่ขาวก็บอกว่ารับประทานได้เลยค่ะ
ครับข้อต่อมานะครับเลี่ยงการใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มและไขมันจากสัตว์เช่นมันไก่มันหมูหลอมเป็นน้ำมันเพื่อนำมาปรุงอาหารนะครับควรใช้น้ำมันรำข้าวผัดและก็ทอดอาหารนะครับโดยไม่ใช้ไฟแรงเกินไปหรือใช้น้ำมันพืชยี่ห้ออื่นตามชอบครับ
แล้วก็ข้อต่อมานะคะคือการเลี่ยงการบริโภคไขมันทรานนะคะให้ไขมันทรานเนี่ยเราเคยได้ยินมาหลายรอบครั้งแล้วละแต่มันจะพบพวกเนยเทียมเนยขาวครีมเทียมนะคะหรือพวกเค้กคุกกี้พายขนมปังร้านทั่วไปฝรั่งทอดเนี่ยนะคะเราไม่รู้จริงๆเนี่ยเขามักจะใช้ไขมันทรานเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงพวกขนมเค้กเหล่านี้หรือเราไปอ่านส่วนผสมดีๆว่ามีไขมันทรานไหมก็จะเป็นการที่จะช่วยให้เราป้องกันโรคนี้ได้นะคะ
ครับผมข้อต่อมานะครับลดการบริโภคอาหารที่เติมน้ำตาลสูงคืออาหารที่มีน้ำตาลเยอะขนมหวานขนมไทยหรือว่าพวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะครับ
ค่ะคราวนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของเรื่องน้ำตาลแล้วก็เรื่องของขนมหน่อยนึงนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นอย่างนึงแหละที่เอ๊ะจะทำของขนมหวานเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหลายคนจะชอบพูดนะคะเกี่ยวกับไขมันนี่ ฉันทานน้ำตาลเขาบอกแล้วค่ะว่ามันมีส่วนที่ทำให้เกิดไขมันสูงได้จริงๆมีการปรับเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นไขมันได้จริงๆและคำว่าขนมนะคะขนมหวานนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า dessert นะคะ dessert หลายคนเนี่ยไปสับสนการ
กด
คำและการอ่านกับคำว่าทะเลทรายมันอ่านว่า dessert หรือ dessert นะอ่ะถ้า dessert เนี่ยคือทะเลทรายแต่ถ้า dessert ก็คือขนมหวานของเรานั่นเองค่ะ
ครับผมครับข้อต่อมาเนี่ยจะเป็นการงดหรือลดการสูบบุหรี่นะครับก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับหรือว่าพยายามลดลงนะครับข้อต่อมาจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงนะครับพยายามกินผักนะครับผลไม้ข้าวกล้องหรือว่าธัญพืชขัดสีน้อยนะครับหรืออาหารที่ไม่ค่อยมีการแปรรูปนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับพี่แจน
ค่ะก็เป็นเรื่องของการทานอาหารที่ไม่ใช่น้ำมันใช้น้ำมันในการผัดหรือทอดนะคะพวกยำแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงจืดต้มยำน้ำข้นปลานึ่งปลาย่างนะคะหรือการทอดแบบไม่อมน้ำมันเรื่องอันนี้ก็ขอเป็นให้สองคำศัพท์คำสุดท้ายเกี่ยวกับพวกของเรื่องของการทำอาหารที่ไม่ใช่เป็นการผัดเช่นพวกการย่างอย่างเช่นย่างนะคะคือถ้าย่างก็คือ grilled หรือใช้คำว่า roast อบย่างในความคล้ายๆกัน roast อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือการทำแบบตุ๋นอย่างเงี้ยนะคะเป็น stew อย่างเงี้ยนะคะภาษาอังกฤษ stew เงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันแทนที่จะไปเป็นการผัดน้ำมันเยิ้มๆอย่างเดียวที่เราชอบ
ครับผมวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ทั้งสาระความรู้สุขภาพนะครับแล้วก็สาระความรู้ภาษาอังกฤษนะครับยังไงวันนี้ต้องจบกันไปเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุลาวันนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของวันคริสต์มาสต้อนรับเดือนธันวาคมเดือนแห่งเทศกาลคริสต์มาสกันค่ะทำไมถึงมี X ในคริสต์มาสแล้ว Boxing Day มีชกมวยไหมมาไขปริศนาชื่อวันหยุดช่วงท้ายปีด้วยกันค่ะคริสต์มาสนับเป็นเทศกาลที่คนไทยคุ้นเคยดีในระดับหนึ่งกล่าวคือคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ได้ฉลองแบบเต็มคราบไม่ได้เอาถุงเท้าไปแขวนไว้ที่เตาผิงอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรขนาดนี้บ้านไหนจะมีเตาผิงล่ะคะหรือวางนมกับคุกกี้ไว้ให้ซานตาคลอสตอนกลางคืนแต่อย่างน้อยก็รู้จักลุงชุดแดงคราวเฟิร์มที่นั่งเลื่อนเทียมกวางเรนเดียร์รู้จักต้นคริสต์มาสประดับไฟหรือบอลสีสวยงามและรู้จักเพลงคริสต์มาสต่างๆแต่เนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสมีต้นกำเนิดในโลกตะวันตกจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่หลายๆสิ่งเกี่ยวกับเทศกาลนี้จะชวนให้คนโลกตะวันออกอย่างเราๆงงงวยสำหรับวันนี้เราจะขอพาไปดูชื่อวันหยุดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่อาจจะเคยสร้างความฉงนให้เราไปดูกันว่า Eve ในวัน Christmas Eve ใช่ Eve เดียวกับที่ตกสวรรค์หรือไม่และ X ใน Xmas มาจากไหนและ Boxing Day เกี่ยวกับการชกมวยหรือเปล่าคำว่า Christmas Eve คำนี้ใช้เรียกวันก่อนวันคริสต์มาสหรือวันที่24ธันวาคมก็ได้ค่ะหรือบางคนก็ใช้หมายถึงช่วงเย็นก่อนวันคริสต์มาสแม้จะสะกดเหมือนกันแต่คำว่า Eve หรือสะกดว่า EVE ในชื่อวัน Christmas Eve นั้นไม่เกี่ยวข้องกับ Eveหรือเอวาผู้หญิงคนแรกในคัมภีร์ไบเบิลเพราะ Eve ในที่นี้มาจากคำว่า Event ที่แปลว่าช่วงเย็นช่วงค่ำสะกดอย่างนี้ค่ะ E-V-E-N Event คำว่า Evening ที่เรารู้จักกันก็มาจากคำว่า Event นี้เช่นกันค่ะเพียงแต่ตัว N ข้างท้ายกร่อนไปก็เท่านั้นเองค่ะเนื่องจากคำว่า Eve มักถูกนำไปใช้เรียกช่วงค่ำก่อนวันฉลองนักบุญหรือเทศกาลทางศาสนาต่างๆคืนก่อนวันคริสต์มาสจึงเรียกว่าคริสต์มาสอีฟนั่นเองค่ะแต่ในปัจจุบันคำว่าอีฟยังใช้เรียกค่ำคืนก่อนหน้าวันที่ไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนาได้ด้วยเช่น New Year's Eve หรือวันสิ้นปีหรือ The Eve of the Election ภาษาไทยเรียกว่าคืนหมาหอนก่อนวันเลือกตั้งค่ะคำศัพท์ต่อมาคือคำว่า Xmas หลายคนที่เคยเห็นการใช้คำว่า Xmasรวมถึงร่างอื่นๆที่ใกล้เคียงเช่น Xmas โดยสะกด X apostrophe M A S หรือ Xmas ที่สะกดโดย X ขีดกลางแล้วต่อด้วย M A S ค่ะแทนคำว่า Christmas อาจจะสงสัยว่าตัว X นี้มาจากไหนก่อนที่จะไขข้อสงสัยนี้ได้เราต้องย้อนกลับไปที่ต้นตอของคำว่าคริสต์มาสเสียก่อนค่ะคำนี้พบในภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยภาษาอังกฤษเก่าเมื่อกว่า 1,000 ปีที่แล้วค่ะใช้เรียกเทศกาลระลึกถึงการประสูติของพระเยซูประกอบขึ้นจากคำว่า Christ ซึ่งเป็นสมญานามที่ใช้เรียกพระเยซูและ Mass ที่หมายถึงพิธีมิสซาสะกดแบบนี้ค่ะ M-A-S-S Mass คำว่า Christ นี้ที่จริงแล้วไม่ใช่ชื่อหรือนามสกุลของพระเยซูแต่อย่างใดแต่เป็นสมญานามมาจากคำว่า Christos ในภาษากรีกหมายถึงผู้ที่ได้รับการเจิมซึ่งเป็นคำแปลของคำว่า Messiah ในภาษาฮีบรูที่มีความหมายอย่างเดียวกันและเป็นสมญานามที่ใช้เรียกพระเยซูมาอีกทอดหนึ่งทั้งนี้คำว่าเมสซายกลายมาเป็นคำว่าเมสซายในภาษาอังกฤษสะกดแบบนี้ค่ะ M-E-S-S-I-A-H เมสซายปัจจุบันถูกนำมาใช้นอกบริบทศาสนาด้วยหมายถึงคนที่เป็นเหมือนผู้ไทยเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือปลดแอกคนหมู่มากเนื่องจากคำว่า Christ ใน Christmas มาจากคำว่า Christos ในภาษากรีกซึ่งขึ้นต้นด้วยตัว X หรืออักหรืออ่านออกเสียงว่าไทในภาษากรีกซึ่งเป็นที่มาของตัว X ในตัวอักษรโรมันด้วยซึ่งมีผู้เริ่มย่นย่อคริสต์มาสเหลือเพียง Xmas และกลายมาเป็นธรรมเนียมอย่างในปัจจุบันนี้ค่ะมาต่อกันด้วยคำศัพท์คำว่า Boxing Day คำนี้ใช้เรียกวันหลังคริสต์มาสหรือวันที่26ธันวาคมค่ะเป็นวันที่คนจะออกไปซื้อของจับจ่ายกันอารมณ์ว่าวันจ่ายของคนไทยเชื้อสายจีนช่วงวันตรุษจีนหรือวัน Black Friday ในสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษและยังเป็นวันหยุดในประเทศอังกฤษและหลายประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยเช่นแคนาดาและนิวซีแลนด์ทั้งนี้Boxing ที่อยู่ในชื่อไม่ได้เกี่ยวกับการชกมวยแต่อย่างใดแต่เป็น box ที่แปลว่าบรรจุใส่กล่องส่วนที่การใส่กล่องมาเกี่ยวข้องกับวันหลังจากวันคริสต์มาสได้ว่ากันว่าเพราะในสมัยก่อนในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันคริสต์มาสผู้คนจะนำของขวัญหรือเงินใส่กล่องเรียกว่า Christmas Box แล้วนำไปให้กับลูกน้องหรือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่รู้จักเพื่อแสดงน้ำใจและขอบคุณที่ทำงานหรือขายของให้มาตลอดทั้งปีแต่ทั้งนี้นักวิชาการบางกลุ่มก็บอกว่า Christmas Box ที่ว่านี้มาจากกล่องที่ใช้รับของบริจาคตามโบสถ์ช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ค่ะมาไขข้อข้องใจของเรื่องเกี่ยวกับกรัมมาหรือไวยากรณ์แปลกๆในเพลงคริสต์มาสกันต่อเลยนะคะนอกจากสิ่งประดับอย่าง หุ่นซานตาคลอสชุดแดงคราวเฟิร์มกวางเรนเดียร์และกล่องของขวัญที่เรามักพบเห็นในช่วงหน้าเทศกาลนี้อีกสิ่งหนึ่งที่หากขาดไปแล้วเทศกาลคริสต์มาสคงไม่สมบูรณ์ก็คือเพลงคริสต์มาสต่างๆนั่นเองค่ะตั้งแต่เพลง Oh Holy Night หรือ Silent Night ไปจนถึงเพลงร่วมสมัยอย่าง All I Want for Christmas is You ของ Mariah Carey หรือ Last Christmas ของวง Wham จริงอยู่ที่เราอาจจะคุ้นหูกับเพลงเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กๆแต่หากมาลองฟังดูดีๆก็อาจจะพบว่ามีเนื้อเพลงหลายท่อนที่แม้ตอนนี้เราจะพอเข้าใจภาษาอังกฤษดีแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีว่าตัวเองเข้าใจทะลุปรุโปร่งหรือเปล่าไวยากรณ์และความหมายของเพลงท่อนนี้คือยังไงกันแน่ซึ่งไม่ต้องประหลาดใจไปนะคะเพราะว่าเจ้าของภาษาหลายคนก็ยังงงเองเลยค่ะมาเริ่มกันที่เพลงแรกมาจากเพลง Joy to the World ค่ะลองมาฟังสักท่อนจากเพลงนี้กันดูนะคะ
Joy to the World
The Lord is come จากเพลง Joy to the World ในประโยคนี้ค่ะมาจากท่อนที่ร้องว่า Joy to the World The Lord is come Let earth receive her king หาเจอไหมคะว่ามีไวยากรณ์ประหลาดตรงไหนหลายคนที่เคยได้ยินท่อนเพลงนี้อาจติดใจสงสัยว่าท่อนนี้ผิดไวยากรณ์หรือเปล่ากริยาคำปกติก็ไม่ต้องการกรรมนี่นาทำไมถึงมาปรากฏในโครงสร้างที่หน้าตาคล้ายกับ passive voice ที่ปกติใช้กับคำกริยาต้องการกรรมแบบนี้จริงๆแล้วต้องใช้ present perfect และพูดว่า the Lord has come แทนที่จะเป็น the Lord is come หรือเปล่าแม้เนื้อเพลงท่อนนี้อาจฟังดูผิดหรือแปลกหูในปัจจุบันแต่จะบอกว่าผิดไวยากรณ์ก็คงพูดไม่ได้เต็มปากนะคะเพราะในศตวรรษที่18ที่เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นประโยคแบบนี้ถือว่าถูกไวยากรณ์ตามปกติดีค่ะแม้ว่าในปัจจุบันภาษาอังกฤษจะใช้กริยา have กับ past participle หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ verb ช่องที่3ประกอบการเพื่อสร้าง perfect tense แต่จริงๆแล้วในอดีตสามารถใช้ verb to be กับ past participle หรือว่า verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะกับกริยาบางตัวที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงเช่นคำเป็นต้นดังนั้น the Lord is come ในเพลงนี้ก็คือวิธีการพูดว่าThe Lord has come ในสมัยนั้นนั่นเองค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปวิธีการสร้าง perfect tense แบบใช้ verb to be นี้ก็เสื่อมความนิยมไปจนเหลือแต่แบบใช้ have กับ past participle อย่างเช่นในปัจจุบันค่ะประโยคต่อมาจากเพลง Silent Night ลองไปฟังสักท่อนหนึ่งจากเนื้อเพลงกันดูนะคะจากประโยคนี้ค่ะ Round Yon Virgin Mother and Child จากเพลง Silent Night เพลงท่อนนี้อาจทำให้หลายคนงงมาแล้วว่า Round ในที่นี้ใครล้อมอะไรไว้หรือเปล่าและ Yon ในที่นี้หมายถึงอะไรสะกดว่า Y-O-N ค่ะอันที่จริงแล้วคำว่า round ในที่นี้คือรูปย่นย่อของ around ที่หมายถึงรอบๆอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันค่ะอย่างใน around the tree หรือแปลว่ารอบๆต้นไม้ส่วนยอนที่สะกดว่า yon เป็นคำโบราณที่ใช้พูดถึงของที่ไกลจากตัวผู้พูดออกไปความหมายทำนองว่าทางโน้นปัจจุบันคำนี้ไม่ใช้กันแล้วค่ะแต่ยังมีญาติหลงเหลืออยู่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า beyond ที่หมายถึงข้ามพ้นหรืออีกฟากหนึ่งสะกดแบบนี้ค่ะ beyond 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 และคำว่า yonder สะกดเช่นนี้ค่ะ yonder yonderซึ่งก็เป็นคำที่ฟังดูโบราณมากๆแล้วค่ะที่หมายถึงทางโน้นคล้ายๆกับยอน YON ที่เราได้ยินกันนั่นละค่ะดังนั้นเมื่อลองดูเนื้อเพลงเต็มๆทั้งท่อนแล้วความหมายที่ได้ก็คือทุกสิ่งสงบและสุขสกาวรอบๆพระแม่มารีผู้เป็นพรหมจารีและพระบุตรทางด้านโน้นค่ะต่อมาคือประโยคที่พูดว่า Long lay the world in sin and error pinning จากเพลง Oh Holy Night ค่ะลองไปหาฟังกันดูนะคะเพลง Oh Holy Night ที่เราได้ยินกันทั่วไปทุกวันนี้เป็นเพลงที่แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสชื่อ Cantique de Noelมาเป็นภาษาอังกฤษในช่วงศตวรรษที่19เมื่อเกือบ200ปีที่แล้วจึงไม่แปลกที่จะมีเนื้อเพลงหลายท่อนที่คนยุคเราๆฟังแล้วรู้สึกว่าแปลกหูหรือไม่เข้าใจโดยสมบูรณ์ท่อนที่น่าจะสร้างความงวยงงให้แก่คนฟังมากที่สุดก็น่าจะเป็น Long lay the world in sin and error pinningเพราะมีการสลับลำดับคำคล้ายแบบที่พบในกาบกลอนเล่นเอาหลายคนหาประธานและกริยาในประโยคไม่เจอเลยทีเดียวหากเราจับประโยคนี้มาคลี่และจัดเรียงใหม่ให้เป็นลำดับตามที่เราพูดกันในปัจจุบันก็จะได้ทำนองว่า The world lay pinning in sin and error for a long timeโดย pine ในที่นี้เป็นกริยาหมายถึงทุกทนตรอมตรมทำให้เนื้อเพลงท่อนนี้มีความหมายรวมทำนองว่าโลกทุกทนตรอมตรมกับบาปและความไขว้เขวออกนอกลู่นอกทางที่ถูกต้องมาแสนนานก่อนที่พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงค่ะประโยคต่อมามาจากเพลงSanta Claus is coming to town. ลองไปฟังสักท่อนดูนะคะ
You better watch out. You better not cry. Better not tell. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
You better watch out. You better not cry. ประโยคนี้จากเพลง Santa Claus is coming to town.แม้เนื้อเพลงท่อนนี้อาจไม่ได้เข้าใจยากอะไรแต่หลายคนก็อาจจะตะขิดตะขวงว่าการใช้ better แบบนี้ถูกต้องหรือไม่หรือมีที่มาจากไหนอันที่จริงแล้วการใช้ better เพื่อแนะนำบอกใครว่าควรทำอะไรแบบในเนื้อเพลงนี้มีอยู่ในภาษาอังกฤษมาตั้งแต่สมัยภาษาอังกฤษเก่าแล้วค่ะแต่หน้าตาต่างไปจากปัจจุบันค่อนข้างมากเช่นถ้าปัจจุบันพูดว่า he had better go ในสมัยอังกฤษเก่านั้นก็จะพูดว่า him were better to go คือใช้ better ร่วมกับกริยา verb to be ที่เป็น subjunctive และคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ในรูปกรรมได้ความหมายประมาณว่า it would be better for him to go นั่นเองค่ะแต่พอมาถึงราวคริสตศตวรรษที่15คนก็เริ่มตีความ him ใน him were better to go ใหม่ว่าตรงนี้ควรจะอยู่ในรูปประธานสิจากที่เคยพูดว่า him were better to go ก็เลยเริ่มเปลี่ยนเป็น he were better to go แทนค่ะ แต่ในช่วงเดียวกันนั่นเองก็เริ่มมีคนใช้ had แทน verb to be ในรูป subjunctive ขนานกันมาอยู่เรื่อยๆด้วยค่ะคือแทนที่จะพูดว่า he were better to go ก็พูดว่า he had better to go หรือ he had better go จนในท้ายที่สุดก็เหลือแต่รูป had better รูปเดียวที่เป็นที่นิยมอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันค่ะแต่กระนั้นไม่ได้แปลว่าการเดินทางของโครงสร้างนี้จบลงแต่อย่างใดเพราะในช่วงคริสตศตวรรษที่19ก็เริ่มมีคนในอเมริกาบางส่วนละ had เหลือเพียงแค่ better เฉยๆในบริบทที่ไม่เป็นทางการจึงเป็นที่มาว่าทำไมในเพลง Santa Claus is coming to town จึงร้องว่า you better watch out you better not cry นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะสนุกไปกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของวันคริสต์มาสในช่วงนี้นะคะและในปีนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ Merry Christmas ค่ะขอบพระคุณทุกๆการรับฟังและติดตามดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาขอบพระคุณมากๆจากใจค่ะสวัสดีค่ะ